วันนี้ดูสดชื่นกันดีนี่นะใจเราเป็นกุศลนะเป็นบุญเป็นบุญแล้วมีความสุขกุศลเนี่ยฉลาดมีบุญเนี่ยทำให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีกุศลเนี่ยจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกุศลเนี่ยฉลาดลดละกิเลสไปบุญเนี่ยทำความดีไปพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะท่านเผื่อแผ่ให้คนทุกกลุ่มที่พอจะรับธรรมะได้ระดับคนทั่วๆไปท่านก็สอนให้ทำบุญไปอะไรไปให้ทำความดีละความชั่วระดับที่ใจสูงขึ้นมาสอนให้ฝึกจิตฝึกใจไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในความกรุณาของท่านคือไม่ได้มุ่งเอาว่าต้องเลือกเอาแต่คนเก่งๆคนบารมีสูงๆแล้วทิ้งคนส่วนมากไม่ได้ท่านไม่ได้ทิ้งคนทั่วๆไปท่านก็สอนให้รักษาศีลศีลห้าข้อถ้ารักษาศีลได้จะไปโอกาสที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ง่ายรักษาศีลแล้วก็ไม่ทำชั่วก็หัดให้ทำความดีไปทีละเล็กทีละน้อยทีแรกพื้นฐานจิตใจยังไม่ดีนะทำความดีลำบากต่อไปพอจิตใจคุ้นเคยกับการทำความดีแล้วมันทำความดีง่ายง่ายขึ้นไปเรื่อยนะพอดีได้เต็มที่นะแค่นั้นไม่พอก็สอนให้ฉลาดด้วยดีแล้วไม่ฉลาดก็มีนะทำดีไปเรื่อยแต่ไม่ฉลาดก็ไม่พ้นให้เกิดปัญญาอาศัยปัญญานั่นแหละพาให้พ้นจากวัฏฏะบอกปัญญามันทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์คำสอนในโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านสอนที่พวกเราจำได้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วทำไมท่านต้องมาสอนความจริงไม่มีความจำเป็นต้องสอนคนที่ฟังตอนนั้นคนที่ฟังตอนนั้นจิตผ่องแผ้วไปหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ล้วนๆที่ได้ฟังในตำราว่า 1,250 องค์อันนี้นับตัวเลขกลมๆเป็นพวกชดินพันองค์พวกพระโมคคัลลาสารีบุตร250องค์จริงๆสาวกมีมากกว่านั้นอีกอย่างพวกพระยสะ60องค์วันนี้แยกย้ายไปประกาศธรรมะที่อื่นไม่ได้มาประชุมด้วยนับตัวเลขกลมๆไปชดินสามพี่น้องพี่ใหญ่มีบริวาร500ก็สำนวนแขกว่าเยอะแต่ตัวเลขจริงๆเราไม่รู้หรอกนั่นเป็นตัวเลขกลมๆท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเงินการที่จะมาสอนพระเจ้าจะมาสอนมึงให้ละบาปทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมให้ทำจิตให้ผ่องแผ้วไม่ใช่คำสอนสำหรับท่านเหล่านี้เลยเพราะท่านละบาปเรียบร้อยแล้วท่านทำกุศลถึงพร้อมแล้วจิตท่านผ่องแผ้วแล้วโอวาทปาติโมกข์เนี่ยไม่ได้สอนผู้ที่มาฟังอยู่แต่เป็นการสรุปหลักการของธรรมะที่ท่านเหล่านี้จะต้องออกไปประกาศว่าออกไปประกาศธรรมะนะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่คนจำนวนมากนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอบเขตที่จะสอนก็สอนให้ละบาปทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องแผ้วสอนวิธีปฏิบัติด้วยวิธีวางตัววางตัวยังไงไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่เผยแพร่ด้วยการเบียดเบียนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหลักของการเผยแพร่แล้วมันมีความสำคัญยังไงเป็นการวางรากฐานที่จะทำงานเผยแพร่ของพระพุทธเจ้าอาศัยการวางรากฐานนั้นๆก็ศาสนาก็เลยสืบทอดมาจนถึงวันนี้บางคนสงสัยเหมือนกันนะทำไมมีพระพุทธรูปนะลงมามีหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อมานั่งเทศอยู่ข้างหน้าเป็นสัญลักษณ์นะของการที่สืบทอดมาแล้วทอดไปไหนทอดไปตรงนี้แหละธรรมะถ่ายทอดลงมานะ จากพุทธเจ้าลงมาที่ครูบาอาจารย์เป็นลำดับลงมานะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ดีเท่าพุทธเจ้านะเป็นไปไม่ได้หรอกความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์นั้นก็ลดหลั่นลงมาในเซนส์ของนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่คิดว่าตัวเก่งกว่าอาจารย์เลยยกย่องครูบาอาจารย์ไว้เบื้องสูงแต่ในโลกเนี่ยไม่ใช่ว่ากูเก่งนะเก่งกว่าอาจารย์นั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันยังเราเป็นลูกเรายกพ่อแม่ไว้ที่สูงไม่ตีเสมอหลวงพ่อนั้นไม่เคยคิดเทียบครูบาอาจารย์เลยนะเคารพสุดหัวใจเลยใจลึกๆเลยรู้สึกเลยไม่มีท่านเรามาไม่ได้อย่างนี้หรอกพระคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่คนแรกพระคุณท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินเราจะทำอะไรนะก็ต้องนึกอันนี้พ่อแม่เราสั่งห้ามเราก็ไม่กล้าทำหรอกอันนี้พ่อแม่เราให้ทำเราก็ทำไม่อยากทำบางทีไม่อยากทำก็ต้องทำอย่างสมัยก่อนยังไม่ได้บวชบางวันก็ขี้เกียจภาวนาแต่ไม่ได้ในใจรู้สึกไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกให้ภาวนาพระเจ้าสั่งให้ภาวนาเราต้องทำขี้เกียจก็ต้องปฏิบัตินะบางทีก็เบื่อก็ต้องทำบางทีก็ท้อนะท้อก็ต้องทำไม่มีคำว่าถอยเลยเพราะว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มาเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้านะเป็นกำลังใจนึกดูสมัยก่อนท่านเองก็มีกิเลสท่านก็ต่อสู้มานะกว่าท่านจะผ่านพ้นมาได้เอามาสอนเราครูบาอาจารย์ว่าจะมาสอนเราได้นั่นก็สู้กับกิเลสมาแล้วทั้งนั้นล้มลุกลุกคลานมาทั่วองค์แหละไม่มีหรอกที่ภาวนาแล้วราบรื่นก่อนจะราบรื่นนะล้มลุกลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นนับภพนับชาติไม่ถ้วนในการภาวนากระดูกกองเป็นภูเขาเลยนี่พวกเราไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่ภาวนาพวกเราชาติแรกภาวนาเราภาวนาไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่ละคนแต่ละคนจิตใจเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นมากขึ้นมากขึ้นนะก็ต้องมีเชื้อเดิมมีของเดิมสะสมมาไม่น้อยหรอกคนเต็มโลกโอกาสคนที่จะได้ฟังธรรมจริงๆมีไม่กี่คนหรอกกระทั่งคนไทยนะได้ฟังธรรมซะที่ไหนส่วนใหญ่มันไม่ฟังนะหรือฟังก็ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเป็นธรรมะโลกเป็นเรื่องจริยธรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ค่อยมีการถ่ายทอดนะอาภัพจริงๆเลยทั้งที่ธรรมะของพระเจ้านะวิเศษที่สุดเลยอย่างพระเรานะพยายามสร้างกิจกรรมนะทำกิจกรรมอย่างโน้นทำกิจกรรมอย่างนี้ทีก็ต้องทำสังคมสงเคราะห์เพื่อจะอยู่กับโลกให้ได้หรือถ้าภาวนานะเข้าใจธรรมะแล้วเอาธรรมะมาถ่ายทอดได้นะคนต้องการธรรมะนะคนต้องการธรรมะเพราะใครไม่ต้องการความพ้นทุกข์บ้างงั้นอย่างที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะสอนหลักปฏิบัติเพื่อเราจะพ้นทุกข์จริงๆเราจะทำยังไงเราจะละบาปอกุศลได้ทำไงเราจะเจริญกุศลได้ถึงพร้อมทำไงปัญญาจะเกิดต้องทำอะไรบ้างต้องเรียนเรื่องศีลต้องเรียนเรื่องจิตต้องเรียนเรื่องปัญญาถ้าเราเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วนะบาปมันก็สลายตัวไปมันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้เพราะใจเรามีหิริโอตตัปปะขึ้นมาไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะว่ากลัวตำรวจจับเห็นกระเป๋าสตางค์คนหล่นอยู่นะอยากได้ใจรู้ว่าอยากเห็นเจ้าของเดินอยู่ข้างหน้าเอาของเขาไม่ลงนะละอายใจสงสารเขาอะไรเงี้ยนะต้องเรียกเจ้าของมาเอาไปอย่าไปหยิบของเขานะเขาทำกระเป๋าหล่นอย่าไปหยิบนะเขาหันมาเห็นก็จะว่าล้วงเขาร้องดังๆ เนี่ยถ้าเราฝึกนะตามหลักสูตรของพระเจ้ามาเรียนทำยังไงศีลของเราจะเกิดทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นทำยังไงปัญญาจะเกิดถ้าเราเรียนในสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่เกิดขึ้นมันอัตโนมัติเลยที่มันจะละบาปทั้งปวงจะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมได้นะกุศลที่ถึงพร้อมก็ครบหมดนะตั้งแต่ทานศีลได้เท่าไรนะจนทั้งล้างกิเลสลดละอกุศลทั้งหลายนะเป็นลำดับไปการที่จะได้ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยรากเหง้ามันอยู่ที่ตัวสติตัวสติงั้นขั้นแรกเลยต้องพัฒนาตัวสติขึ้นมาก่อนพอมีสติแล้วศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดศีลสมาธิปัญญามีอยู่เนี่ยมันจะละบาปอกุศลทั้งปวงกุศลมันจะถึงพร้อมแล้วจิตมันจะผ่องแผ้วเป็นลำดับไปงั้นธรรมะของพระเจ้านะกว้างขวางลึกซึ้งใหญ่โตมากถ้าเราจับแก่นมันไม่ได้เราไม่รู้จะลงมือยังไงอย่างพระไตรปิฎกตั้งใจอ่านก็อ่านได้ทุกคนแหละนะโดยเฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมนะอ่านไม่รู้เรื่องนะต้องเรียนอภิธรรมก่อนถึงจะพอรู้เรื่องอ่านนะใครๆก็อ่านได้แต่อ่านแล้วไม่รู้จะเอามาทำยังไงปัญหาใหญ่เพราะจับแก่นของมันไม่ได้จับหัวใจไม่ได้ของการปฏิบัติเมื่อนั่งเถียงกันไปเถียงกันมาสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกให้ได้นะคือความมีสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราเองงั้นอาศัยสติคอยรู้ทันทำไงสติจะเกิดต้องหัดรู้ทันบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองสติเป็นตัวรู้ทันโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ทันไม่ได้จงใจจะรู้มันรู้ขึ้นมาเองมันจะไม่ได้เจตนารู้แต่รู้ได้เองเนี่ยถ้าสติอัตโนมัติมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยการเห็นสภาวะบ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองงั้นอย่างพวกเราคอยหัดรู้ทันสภาวะนะจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ค่อยๆฝึกไปคนไหนถนัดที่จะรู้รูปธรรมเราก็เห็นร่างกายนี่ดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอขาดสติไปพอร่างกายขยับนะก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยอย่างโกรธขึ้นมากำลังจะตบหน้าเขาละขยับมือแล้วนะสติเกิดรู้ว่าโกรธแล้วนะรู้เพราะร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วเคยรู้สึกปุ๊บรู้สึกนะแต่ว่าจิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปแล้วนะร่างกายรับออเดอร์เดิมเบรกไม่อยู่ก็มีนะตบแต่ขณะนั้นจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะทำได้นะไม่ใช่ไม่ได้ แต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพลาดแล้ว อกุศลเต็มเลยเคยไหมว่ามันสั่งเคยโกรธยุงไหมยุงมาลักทรัพย์มาเจาะแขนเราอะไรเงี้ยเราสั่งประหารตีตบขณะนั้นสติระลึกได้วิ่งจะไปตีมันแต่ยังไม่ทันนะรู้สึกไหมมีไหมเพราะรูปเนี่ยนะมันเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งนี่รูปนี้มันออเดอร์ของจิตดวงก่อนนะจิตดวงใหม่นะสติเกิดแล้วแต่ว่ารูปนี้ยังสั่งมันไม่ทันอย่างนี้ก็มีนะงั้นอาศัยสตินะทำให้เราศีลเราก็จะดีขึ้นสติมันไวนะศีลเราดีขึ้นนะเราก็ไม่ได้ทำบาปจำนวนมากแล้วนะสมาธิดีขึ้นเราก็ไม่ได้ทำบาปบางอย่างทำบาปอกุศลอะไรสมาธิไปทำลายมันพวกนิวรณ์นะนิวรณ์ก็เป็นอกุศลในใจเรานะถ้าเรามีสติมีสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาข่มนิวรณ์ลงไปก็ไม่ทำบาปที่ละเอียดขึ้นมาพอเรามีปัญญาเราล้างความเห็นผิดได้เราไม่ทำบาปชั้นสูงกิเลสชั้นสูงเลยกิเลสชั้นสูงคือความหลงนะความหลงความเห็นผิดแต่พวกนี้พระเจ้าถึงออกพระโอษฐ์เลยว่าท่านไม่เห็นอะไรเป็นโทษเหมือนมิจฉาทิฏฐิเลย อาศัยปัญญาไปล้างมิจฉาทิฏฐิได้งั้นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี่เป็นเครื่องกำราบกิเลสกิเลสนี่เป็นตัวผลักดันให้เราทำบาปเพราะฉะนั้นพอเรามีสติอยู่มีศีลมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมีสติจะมีศีลมีสมาธิปัญญาได้นะพอมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นไม่ทำบาปแล้วนะทั้งบาปหยาบบาปละเอียดนะบาปกลางๆไม่ทำกุศลมันก็เกิดด้วยในขณะที่ไม่ได้ทำบาปกุศลมันก็เกิดขึ้นมาด้วยยังไม่ได้คิดเบียดเบียนคนอื่นนะมันจะพลิกเป็นเมตตาด้วยซ้ำไปไม่ฟุ้งซ่านก็ได้กุศลได้ความสงบของจิตได้ความตั้งมั่นของจิตเป็นกุศลได้ปัญญาเป็นกุศลอันยิ่งคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นในหลักที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะคือมุ่งให้พวกเรามีสติขึ้นมาให้ได้ซะก่อนมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถนัดรู้กายก็คอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆอย่าเผลออย่าลืมตัวรู้สึกบ่อยๆถนัดดูจิตก็ดูมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆต้องมีสติรู้ทันจิตเนี่ยดีมากเลยนะเรารู้ทันกายไปเรื่อยๆเราจะมารู้จิตรู้จิตไปเรื่อยๆเราจะรู้ทันทั้งกิเลสทั้งกุศลอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกิเลสเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตเรารู้อยู่ที่จิตนะกุศลแทรกเข้ามาในจิตเราก็เห็นนะอกุศลแทรกเข้ามาเราก็เห็นเองเรามีสติรักษาจิตอยู่คอยรู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปบังคับมันนะถ้าบังคับมันเครียดจิตเป็นอกุศลจิตที่เครียดพวกเราต้องจำไว้เลยนะถ้าเราภาวนาเราเครียดต้องรู้ทันทีนะในขณะที่เครียดนั้นนะจิตดวงนั้นต้องเป็นโทสะมูลจิตนะเพราะจิตจะมีโทมนัสไม่มีความสุขถ้าจิตเราไม่แช่มชื่นนะไม่แช่มชื่นกับไม่ไปอุเบกขานะต้องเป็นโทสะแล้วล่ะเป็นโทสะแน่นอนนี่ถ้าเรามีสติอยู่รู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นพอมีศีลนะมันก็ไม่ได้ทำบาปที่เป็นเรื่องผิดศีลมันได้บุญคือการรักษาศีลเรามีสติรู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเราก็ละบาปคือความฟุ้งซ่านทั้งหลายไปเราได้กุศลคือได้ความสงบได้ความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเรามีสติตามรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยไปในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ละบาปอกุศลคือความเห็นผิดต่างๆเราเกิดกุศลคือความเห็นถูกนะเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยคือความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกงั้นการละบาปกับการเกิดกุศลนะถ้าเราปฏิบัตินักปฏิบัติเกิดด้วยกันนะไม่ใช่วันหนึ่งละบาปวันหนึ่งมันเจริญกุศลหรอกนะในทันทีที่เรามีสติขึ้นมาอากุศลดับตรงนั้นกุศลเกิดตรงนั้นเลยนะมันทันทีเลยนะเรียลไทม์เลยนะไม่ใช่วันนี้ทำไม่ทำบาปนะอีกวันหนึ่งจะทำบุญอย่างนี้นะวันนี้ไม่ทำบาปอยากตีสัตว์ก็ไม่ตีนะแล้วอีกวันหนึ่งค่อยไปทำบุญไปใส่บาตรนะได้ทำบุญแล้วพอใจแล้วมาลืนค่อยรักษาศีลทีหลังอย่างนี้นะทำทานก่อนแล้วมาลืนรักษาศีลมาเรื่องไปนั่งสมาธิโอ้ไม่ได้กินหรอกนะทำอยู่ในขณะเดียวกันนี้เลยนะงั้นอาศัยสติคุ้มครองรักษาจิตของเราไว้นะกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันเกิดแล้วเราก็ละการทำบาปทางกายทางวาจาเราเกิดบุญคือศีลขึ้นมามีศีลเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่จิตฟุ้งซ่านไหลไปนะไม่มีสมาธิพอสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับเนี่ยอกุศลดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกุศลทันทีเลยดูรูปดูนามไปเรื่อยละความเห็นผิดได้ก็เกิดความเห็นถูกขึ้นมาเนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เองงั้นจับหลักให้แม่นมีสติคุ้มครองรักษาจิตไว้ได้ครบหมดเลยได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างศีลสมาธิปัญญานี่พอรักษาแก่รอบเต็มที่นะบุญบารมีสะสมมาเต็มที่นะ บารมีทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องของการลดละความเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะไม่มีบารมีเห็นแก่ตัวอย่าคิดนะว่านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยน่าจะบรรลุง่ายไม่มีทางหรอกบางคนนะนั่งสมาธิไม่ยุ่งกับใครเลยนะอย่างสมมติเป็นพระนะมีกิจของสงฆ์ก็ไม่ทำอะไรนะเห็นแก่ตัวมากเลยเห็นแก่ตัวแล้วไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งกะจะเอามรรคผลไม่ได้กินหรอกนะอย่างมีธุระมีกิจการที่จําเป็นต้องทําก็ต้องทํามันไม่ได้ทําให้เนิ่นช้านะมันทําไปด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอย่างพระจะมีข้อวัดนะมีทําวัดมีกวาดวัดมีบิณฑบาตมีอะไรต่ออะไรนะเป็นการที่ดึงจิตนะไม่ให้หมกมุ่นในการภาวนาเปลี่ยนอิริยาบถของการภาวนาซะแต่ไม่ได้เลิกภาวนานะแค่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกไม่ให้หมกมุ่นจมลงไปนั่งสมาธิลูกเดียวนะหมกมุ่นเอาง่ายๆหรือเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำหมกมุ่นง่ายๆเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ได้เวลาต้องไปสวดมนต์นะอะไรเงี้ยก็ต้องไปสวดมนต์ก็เปลี่ยนความรู้สึกไม่อยากเลยเนี่ยไม่อยากเลยอยากจะเดินจงกรมอย่างเดียวเห็นใจที่ไม่อยากนะเนี่ยมันได้ต่อสู้งั้นเราฝึกของเรานะฝึกพยายามฝึกให้มีสติศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับไปคุณงามความดีอื่นๆมีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็แล้วกันไปอย่าดิ้นรนแบบให้เกิดความทุกข์นะคนดิ้นรนมีความทุกข์มากอยากทำดีแต่ทุกข์เคยเป็นไหมอยากทำดีแต่ทุกข์นะเครียดทำดีต้องมีความสุขนะถ้าไม่มีความสุขก็ไม่เรียกว่าบุญหรอกไม่เรียกว่าบุญบุญต้องมีความสุขถ้าเครียดเป็นอกุศลนะงั้นเราฝึกให้ได้สตินะวิธีจะให้ได้สติเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนั่งสมาธิไปหรือสวดมนต์ไหว้พระไปขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจเป็นกุศลหรืออกุศลขี้เกียจเป็นอกุศลเกิดขี้เกียจทำบาปนะ ขี้เกียจทำบาปไม่ใช่อกุศลนะแต่มันเป็นสำนวนสำนวนว่าขี้เกียจทำบาปขี้เกียจฆ่ามันอะไรเงี้ยขี้เกียจเป็นอกุศลนะคือความขี้เกียจเกิดเรารู้ทันความขี้เกียจก็ดับเราก็ขยันภาวนาเกิดกุศลเกิดความวิริยะขึ้นมางั้นมีสติรู้ทันอกุศลนะกุศลเกิดเองเลยในขณะนั้นนะอัตโนมัติเลยมันไม่ใช่เรื่องยากนะที่เราจะละอกุศลหรือเจริญกุศลขอให้มีสติรักษาจิตไว้ดวงเดียวเท่านั้นเองอยู่กับปัจจุบันไปนะเมื่อความดีต่างๆมีโอกาสก็ทำนะค่อยๆสะสมไปทำไมพระเจ้าบำเพ็ญบารมีนานเคยได้ยินบารมี30ทัศน์ไหมบารมีที่จริงต้องเรียก3ทัศน์30 30ทัศน์มันก็ปาเข้าไปตั้ง300สิทัศน์มันแปลว่า10อยู่แล้วบารมีจริงๆมี10อันแต่มีดีกรีนะอย่างฐานะบารมีนะฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีนะคือฐานอย่างกลางอย่างธรรมดาอย่างกลางอย่างละเอียดนะอย่างสูงเป็นลำดับขึ้นไปฐานะบารมีเบื้องต้นบริจาคสละวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรพวกนี้ถ้าเป็นอุปบารมีนะก็ต้องลดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นเช่นบริจาคโลหิตบริจาคร่างกายอวัยวะอะไรอย่างนี้ถ้าถึงขั้นปรมัตถบารมีนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไม่กลัวตายภาวนาตายก็ตายยอมเลยเพื่อได้ธรรมะสุดท้ายมันจะมาลงตรงนี้นะบารมีทั้งหลายนะเนคขัมมะบารมีนะอย่างพวกเราก็ฝึกเนคขัมมะได้เนคขัมมะอ่อนๆเลยนะซื่อตรงกับคู่ของเรานี่อ่อนสุดขีดแล้ว ต่อมาขยับขึ้นมารักษาศีล8นะรักษาศีล8อยู่ที่บ้านก็เป็นเนกขัมมะเหมือนกันออกจากกามเนกขัมมะคือออกจากกามค่อยๆออกค่อยออกมาหรือมาบวชเป็นเนกขัมมะออกมาบวชพ่อแม่อ้อนวอนให้มาบวชไม่ใช่เนกขัมมะทรมานไม่ใช่ไม่ได้อยากทำไม่มีบารมีอะไรเลยถูกเขี้ยวเข็นมาใจมันอยากมาใจอยากบวชพ่อแม่ก็ยินดีให้บวชนี่ก็ได้เนกขัมมะบารมีนะแต่ถ้าพ่อแม่ขวางไม่ให้บวชอุ้ยหาทางจะบวชนะแบบยอมตายเลยเพื่อจะได้บวชนะเนี่ยได้บารมีแรงบารมีแรงบางองค์นะประวัติท่านพ่อแม่ไม่ให้บวชรู้สึกพระรัฐปาละพระรัฐบาลชื่อรัฐบาลนะคือรัฐปาละรัฐปาละอยากบวชพ่อแม่ไม่ให้บวชเป็นลูกเศรษฐีคนเดียวลูกคนเดียวอ่ะพ่อแม่อยากให้อยู่ครองเรือนท่านก็นอนลงกับพื้นนะไม่กินข้าวพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรตายก็ตายไม่ให้บวชพ่อแม่กล่าวว่าเดี๋ยวหิวข้าวก็ลูกมากินอยู่ไปหลายวันนะไม่ยอมจริงๆเลยยอมถ้าไม่ได้บวชขอตายส่วนท้ายเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆพระรัฐปาละพวกญาติพี่น้องอะไรเงี้ยก็มาบอกกับพ่อแม่ว่าพระรัฐปาละออกบวชนะยังมีชีวิตยังได้เห็นหน้านะถ้าตายแล้วไม่ได้เห็นอีกแล้วนะได้อย่างหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีไปบวชจะบวชได้นานแค่ไหนเออชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็สึกพ่อแม่เลยให้บวชแล้วเนี่ยบารมีแรงนะลำบากต่อสู้ด้วยความลำบากเลยกว่าจะพ้นจากออกจากบ่วงกามขึ้นมาเนี่ยบารมีท่านแรงหรือศีลและบารมียอมตายไม่ยอมผิดศีลอย่างพระภูริทัตยอมตายไม่ยอมผิดศีลอย่างเงี้ยเนี่ยบารมีแรงของเรายอมผิดศีลไม่ยอมตายเนี่ยบารมีไม่เท่านะพวกที่บารมีแก่เนี่ยนะคล้ายๆยอมสละชีวิตเพื่อธรรมะระดับนี้มันเอาไว้ใช้ตอนจะข้ามภพข้ามชาตินะขั้นโสดาสกทาคามไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ทำความดีไว้ให้มากหน่อยเท่านั้นแหละลดละความชั่วอย่าไปทำบ่อยนักก็แล้วกันค่อยๆฝึกค่อยๆลดไปโสดาสกทาคามไม่ยากหรอกขั้นสุดท้ายเนี่ยบารมีไม่เต็มนะนาทีสุดท้ายเนี่ยจิตจะถอนจิตจะรักตัวกลัวตายอันนี้ผ่านอยู่ฟากตายใจรักตัวกลัวตายนิดเดียวใจถอนเลยไม่กล้าภาวนาต่อละกลัวตายอันนั้นเอาไว้ขั้นแตกหักนะแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นแตกหักก็ผ่านเป็นขั้นๆไปนะเราค่อยๆสะสมของเราไปนะจนมันแก่กล้านะมันแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับนะไปฝึกนะแล้วเราจะได้ละบาปทั้งปวงเจริญกุศลได้ถึงพร้อมจิตของเราก็จะผ่องแผ้วเป็นลำดับไปด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญานะซึ่งเราต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาต่อไปไปกินข้าวนะไปกินข้าวก็คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เวลายกเว้นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเองนะนิมนต์นะครับ